Jaz sem prepričan, da si more Slovenija, zlasti pa seveda slovenska vlada, prizadevati in da se more truditi za to, da izčrpa in realizira čim več evropskih sredstev. Zato je pravilno, da so ti cilji ambiciozni in da so tudi ministrstva prisiljena, da maksimalno črpajo evropska sredstva, vkolikor želijo izpolniti svoje programske zaveze, naloge, načrte in cilje. V tem kontekstu se mi zdi takšno planiranje seveda racionalno. Je pa seveda druga stvar ocena deficita javnofinančnega ravnotežja oziroma neravnotežja, ne, ki sloni in če sloni seveda na to vrstnih predpostavkah. Potem je treba nekatere druge stvari bolj konzervativno planirati. Jaz seveda upam, da so to storili, težko pa rečem, ker sam pri tem nisem sodeloval.
Dobro, če še se premahneva še na predlog gospoda Križaniča, po odzivih sindikatov je bil to korak v pravo smer, po drugi strani pa nobena politična stranka ni podprla uvedbe dveh novih dohodninskih razredov. Ali gre tle za vpliv kapitala na politiko ali so prevladali drugi interesi?
Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da bi preden se šlo s takšnim predlogom veljalo opraviti krog razgovorov s socialnimi partnerji in seveda tudi s posameznimi interesnimi skupinami. Takšni predlogi so vedno izjemno občutljivi in če se gre z njimi prehitro ven, lahko naletijo na odpore. In v tistem delu, kjer so bili izraženi pomisleki, da v tem času ne gre obremenjevati v Sloveniji dodatno z davčnimi obremenitvami tiste, ki predstavljajo srednji razred, tiste, ki predstavljajo intelektualno jedro. Potem so to upravičeni pomisleki, vendar je v tem treba razpravljati in iskati potem ustrezne rešitve, ki morda ne bi šle točno v to smer, pa bi vendarle zajele tiste, ne, upravičence oziroma davčne zavezance, ki pa seveda imajo sredstva v tem času in morda lažje nosijo večje breme v teh kriznih časih. Torej, jaz mislim, da predlog je šel sicer v pravo smer, bil je prehiter, bil je premalo usklajen in verjetno tudi premalo dodelan in zato žal ni uspel.